Det noen som synes det litt deprimerende tekst. Jeg ser du har det tungt, men jeg kan ikke gå skrittet for deg. Jeg ser du gråter, men jeg kan ikke grine for deg. Og sånn det jo. Men vi har jo andre kristne sanger som kanskje litt mer optimistiske. Av typen, Gud så glad i meg at han ikke kan holde øynene fra meg. Aldri forlatt, dag eller natt, Gud bevarer meg. Mange gode barnesanger som forteller om dette kommer til å gå bra. Når jeg vokste opp, så sang vi, jeg vet ikke om jeg sang vel ikke så mye i det hele tatt, men ble i hvert fall sunget for. Jeg lykkelig, både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Jeg lykkelig. Jesus min beste venn. Jeg mener, kan unger unngå å komme skada fra noe sånt? Et evig krav om å være lykkelig hver eneste dag, hver eneste uke, hele livet. Eller gå enda lenger tilbake da. Vi kan si når Lina Sandell skriver om at ingen så trygg i fare som Guds lille barneskare. For noen år siden så skrev journalisten Simon Flem Devold en artikkel der, som heter «Ingen så trygg i fare og andre kristelige løgner». Og han skrev ikke den fordi at han egentlig ville angripe Guds troen, for han var selv et troende menneske. Men at det noe av alle disse tingene som vi kanskje snakker om til hverandre, som kan bli en løgn, nemlig troen på at Gud er der for å gjøre livet ditt trygt, behagelig, lykkelig, fint. At bare du får det i orden med Gud, så ordner det andre seg også. Vi sang også andre kristelige barnesanger i min barndom. For eksempel en som har fått mye tyn, som heter «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser». For Gud fader over der, han ser ned på jorden her, så vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og jeg skjønner jo at det er heller ikke en tekst som så veldig bærekraftig og kan være, skape traumer på både en og andre måten. Men jeg har tenkt siden at kanskje er det lettere å forholde seg til en Gud som sier at jeg passer på deg, du må oppføre deg ordentlig, enn en Gud som sier at jeg skal gjøre deg lykkelig, 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 lykkelig. For det kan jeg aldri leve opp til. Da vil jeg alltid mislykkes. Hvert eneste menneske vil mislykkes i å leve opp til alle de løftene som høres ut som gjelder tryggheten, lykken, at det skal gå bra. For vi vokser opp, og så skjer det ting i livet vårt. Vi møter livet selv, i all sin glede og all sin gru. Og vi merker at vi får ikke til alt det vi vil. Sykdommen møter oss, ulykkene treffer oss, relasjonene ødelegges, kjærligheten ruster bort. Og så, hvor Gud da? Var ikke Gud den som virkelig skulle gjøre at mitt liv ble så bra? Var det ikke det de lovte en gang? Når de sa at, bare rekke opp hånda og si at du vil tro på Gud, skal du få en dimensjon i livet ditt, noe som virkelig bærer. Du skal få Guds erfaringer, du skal få bønnesvar. Og kanskje har man fått noen glimt av det også, men i det store og det hele er ikke livet egentlig helt vanlig. Det dette livet vi har, som inneholder høydene og dybdene og alt midt imellom. Noen ganger så treffes vi av livet midt i ansiktet, og drømmene våre brister. Hva skjer da med troen? Og det som i hvert fall har skjedd, og som jeg har registrert, ikke minst de siste årene, er at det har stått fram både den ene og den andre og vitnet om hvordan troen forsvant når livet virkelig gikk opp for en. Jeg leste en bok nå her for et par uker siden. Jeg fikk den tilsendt, for jeg skulle anmelde den i avisa Vårt Land. Og det presten Dagfinn Ullestad som har skrevet en bok som handler om hvordan troen forsvant. Og det som skjedde i hans liv var at han fikk en datter som viste seg å ha uhelbredelig kreft, som de i familien levde med i 8 år til hun døde 18 år gammel. Og når hun døde, så døde også hans tro. Og så har han skrevet en bok som forteller om livet og hvordan dette skjedde. Han skriver blant annet at jeg kjente at jeg på et vis var sliten av den store kristne fortolkningsrammen. Det ble for stort og svært for ham. Trenger det å være sånn? Er det sånn at vi har en tro på Gud som gjør at det egentlig er umulig å møte det forferdelige livet når det virkelig rammer oss? Og jeg tenker at da er i hvert fall Bibelen en god bok å gå til. Og det som er fint med Bibelen er at den er verdens ærligste bok. Og vi har allerede hørt lest hva et par av de som virkelig fikk livet og døden og alt midt i ansiktet skrev. Vi har møtt Jobb, og vi har møtt Thomas. Jobb var jo den som kanskje i utgangspunktet var virkelig bildet på det vellykkede livet. Rik, stor familie, frisk, gudfryktig. Og så rammes han i alle disse tingene. Han mister alt han eier, han mister familien sin, og han mister helsa si. Han sitter der i smerte alene igjen. Og så har han heldigvis noen venner som kommer for å trøste han. Men det de vennene gjør er egentlig å fortelle Jobb at når dette skjer, så er det din egen skyld. For Gud, han er bare god. Og Gud, han velsigner deg hvis du bare er åpen for det. Men Jobb, han går ikke med på det. Han sier, det er ikke sånn. Det er ikke det at jeg har gjort noe gærent. Dette har bare rammet meg. Og han skriver altså at går jeg mot øst, kan jeg ikke, er han ikke der? Går jeg mot vest, merker han ikke. Arbeider han i nord, vet jeg det ikke. Og snur han mot sør, ser jeg det ikke. Gud gjør meg motløs. Det er masse sånne utsagn i Bibelen. Og folk som sier til Gud, akkurat sånn der, Gud, du gjør meg motløs. Jeg synes det er veldig flott, for det er ærlig. Bibelen er utrolig ærlig. Og Jobbs bok, budskapet der, er jo dette også, nei, det er ikke Jobbs skyld. Det er ikke sånn at hvis du bare gjør sånn, så går det bra. Livet rammer oss. Men det Jobb egentlig får beskjed om er, og det svaret er ikke alltid så lett å gripe hvis dere leser gjennom Jobbs opp, men det handler egentlig om, jeg er her, jeg ser deg, stol på meg. Thomas, og så en som virkelig har gitt livet sitt for Jesus. Forlatt sikkert jobb og hjemsted og bare følger Jesus. Satser alt. Og så går det jo på trynet. Jesus, han dør, blir drept. Og alt det Thomas har bygd livet sitt på og trodd på, det bare smuldrer bort. Og så kommer jo disse andre disiplene og sier at vi har sett han, han har stått opp fra de døde. Og Thomas er realistisk nok til å si at det tror jeg ikke på. Nå har jeg hørt så mye som ikke har hoppet. Hvis jeg skal kunne tro på dette, så må jeg kunne stikke fingeren min inn i hendene hans der naglene gikk inn, og jeg må kjenne på det såret inn i siden hans som han fikk da han ble korsfestet. Da skal jeg tro. Og så er altså Thomas der sammen med de andre neste gang Jesus kommer, og Jesus sier til han nettopp det at kom Thomas og kjenn. Kjenn på disse sårene. Og jeg tenker at noe av det som Jesus kanskje sier til Thomas der er, sånn er det hvis du skal følge meg. Sånn er det hvis du vil tro på meg. Det er ikke et liv uten sår, uten død, uten motgang, men det er å kanskje gå livet sammen med og kjenne at jeg har også vært nedi der. Jeg vet hva det er å dø. Jeg vet hva det er å lide. Jeg vet hva det er å være ensom. Jeg vil gå sammen med deg. Vil du gå sammen med meg i det livet, så kan du være disiplen min, Thomas. Flere prester som mistet troen. Dette er Odd J. Eidner. Og han mistet ikke bare ett barn, han mistet to barn. Og han forteller at han mistet det første barnet sitt, det var 9 måneder gammelt. Så fant han trøst i troen. Men da han mistet det andre barnet sitt, like gammelt i løpet av det første året, da klarte han ikke å holde fast lenger. Han tenkte sånn, to barn under ett år døde. Begge av den samme sykdommen, som før var registrert hos 19 mennesker i verden. Da har man uflaks. Hvor var Gud i det? Og han har fortalt om det som har skjedd i flere bøker som han har skrevet. Det gikk 6 år før han vendte tilbake som prest. Han skrev boka som het «Den doble sorgen», som handler om sorgen over å miste et barn, sorgen over å miste Gud. Og så skrev han en ny bok som heter «Den doble gleden». Og så skrev han en bok som heter «Doble håpet». Og han skriver blant annet, sier at «Jeg trodde jeg var forlatt av Gud, men han var der». Og etter hvert så kom han til at Gud kan bruke oss med alle våre spørsmål og skrubbsår. Og han hadde kanskje mer enn skrubbsår etter å ha mistet 2 barn. Men det er jo noe av den erfaringen da, når det virkelig grusomme hender oss, det vi ikke takler, så kan vi på en måte gå ulike veier. Og så kan vi jo spørre, hva er den beste veien egentlig? Hva er den beste veien? Å finne igjen meningen, finne igjen Gud, og også finne at alt det forferdelige som rammer meg, det kan jeg nå bruke til å hjelpe mennesker som er rammet av det samme. Og det bruker Odd Eidner mye av tid å si til, å hjelpe mennesker som sliter, fordi de har opplevd sorg og savn. Henviser mye til bøker i dag, pleier ikke det, men siste måneden har det også kommet en bok som heter Åste Dokka har skrevet, som heter Leve vanskeligere, som handler om egentlig kristenlivet. Og som er en motvekt til alle sånne der, bøker om livsmestring og tjo og hei, bare du tar deg sammen så går det bra. Leve vanskeligere. Og undertitel En elendighetsteologi. Da skriver det at kristendommen løser ikke alle våre problemer. Når det er vanskelig å være kristen, er det fordi det er vanskelig å være menneske. Det er menneskelivet som er vanskelig, ikke kristentroen. Og det tror jeg er riktig. Menneskelivet er vanskelig. Ingen av oss slipper uskada fra det. Ingen av oss går gjennom det uten sår. Ingen av oss går gjennom det uten problemet. Men det betyr ikke at Gud ikke er der. Hun skriver at det er ikke om å gjøre å leve enklere, få ting til å gli bedre, mestre det hele, eller å hige etter frelsens blomstrende sommer. Det er snarere om å ta inn over seg det kompliserte, om å våge å leve vanskeligere. Våge å leve vanskeligere. Altså, vi har de livet vi har. Men spørsmålet er jo, hvordan møter vi de utfordringene vi får? Hva bruker vi dem til? Og jeg tror hvis vi hele tiden leter etter guden som skal gjøre livet vårt lettere, så leter vi egentlig etter en avgud. Fordi da sentrerer egentlig alt rundt meg selv, mine behov, og hva som er godt for meg. Og sånn er egentlig nesten all religiøsitet og veldig mye livsfilosofi bygget rundt. Hva er best for meg? What's in it for me? Så kjøper jeg det beste tilbudet og det billigste. Ursynden, ifølge Luther, det er at vi er innkrøkt i oss selv. At vi sentrerer rundt oss selv hele tiden. Og det er vel kanskje det som også noen ganger gjør det vanskelig å være kristen. Og samtidig hele tiden tenke at det er jo meg det handler om, og hvis Gud ikke lever opp til hva jeg synes han bør gjøre for meg, ja, da får jeg heller finne meg et annet alternativ. Jeg ser du har det vondt. Jeg kan ikke leve livet for deg. Jeg ser du sliter. Jeg ser du gråter. Jeg kan ikke gjøre det, sier Gud. Du må smake det selv. Jeg kan ikke dø døden din for deg. Du må dø den døden selv. Det må vi alle sammen til slutt. Men det som Bibelen sier jo at jeg med dere alle dager, hver eneste dag, inntil verdens ende. Og den sier, selv om vi går gjennom dødsskyggens dal, så Gud der med oss. Sier ikke at du skal slippe å gå gjennom dalen, men han sier at når du går der, så går du ikke der alene. Det også en form for trygghet, men en annen form for trygghet. Ikke et vern mot alle farer som kan ramme, men en styrke midt i de farene vi går gjennom. Ikke et vern mot det som rammer oss i livet, men en hand å holde i som vi vet sterk nok til å bære oss gjennom. Og det handler ikke så mye om den veien vi går, om den asfaltert og rett og fin, eller om den hølete og humpete. For det handler om hvor vi på vei med livet vårt. Hvor vil vi hen? Og hvem vil vi gå sammen med? Henning Kvitnes, han synger jo i pilgrimssangen sin, at veien full av høl og humpe, gutter. Men litt lenger frem så skal dere se at jeg skal røre ved hans hånd, gutter. Da skal jeg legge inn et godt ord hvis jeg kan. Ikke sant? At veien hølete og humpete og litt av hvert for de fleste av oss. Og hvis den ikke det, så vær sikker på at det ligger høl der fremme, altså. Men det ikke det som poenget. Poenget at denne veien veien, Guds vei gjennom livet. Der han sammen med oss, og der han leder oss dit vi skal. Jeg tror vi fortsatt også skal synge Lina Sandells sang Ingen så trygg i fare som Guds lille barneskåre. Fordi at jeg vet at Lina Sandell, hun hadde ikke noe lett og enkelt liv. En veldig sånn dramatisk hendelse i hennes liv var at hun så sin egen far drukne uten å kunne gjøre noe med det. Jeg tenker, det også noe man kan lure på, kan vi gå videre etter? Men hun fortsetter å skrive sangene sine. Hun skriver Ingen så trygg i fare som Guds lille barneskare. Men hun skriver den sangen, og hvis hun leser og synger alle versene, så vet hun at hun synger at hva han tar og hva han gir, så blir han den samme faren. For målet hans, det det ene, barnets sanne vel alene. Livet tar, livet gir. Men vi har en Gud som har ett mål for oss, og det det sanne vel, det som fører oss gjennom livet. Og der hver eneste ting som rammer oss eller hender oss, kan vi møte på to måter. Vi kan enten si at, nei, da kaster jeg det vrak på det da, Gud og det hele. Eller vi kan få nåde til å tenke, til og med dette som så vondt, som så vanskelig, kan jeg få lov til å bruke til velsignelse for andre mennesker. Fordi at når jeg har gått gjennom dette, så har det gitt meg en erfaring som jeg kan bære videre. Og så vet jeg at Gud også kan bruke det til det gode, selv om det vondt. Tenk på dette bildet som henger her nå. Det to folk egentlig som går i mørket. Han ene, han går fra lyset. Du ser skyggen foran. Han andre, han går mot lyset. Og det tenker jeg vårt valg. At når livet rammer, når vi krasjlander i livet, så kan vi reise oss opp og kan vi si, da går vi bort fra lyset. Eller vi kan si, jeg velger fortsatt å gå mot lyset, mot Gud. Og det jeg i hvert fall sikker på, at hva mister vi, eller hva taper vi mest på, hva vinner vi mest på? Og jeg tenker, hvis jeg var den presten som mistet et barn, hvis jeg da valgte å slutte å tro på Gud, da mister jeg samtidig all mening, alt håp, all fremtid. Da det meningsløsheten som rår, da. Eller jeg kan velge å fortsatt tro på Gud, og tro at selv i det forferdelige, så finnes det et håp, en framtid og et lys. Og jeg tror vi blir fattigere, selv om vi velger å kaste vrak på Gud når livet krasjlander. For kanskje er aldri Gud bedre å ha enn akkurat da. Vi skal be sammen. Jesus, takk for at du alltid er hos oss, også i livets mørkeste stunder. Og hjelp oss å alltid se lyset, og hjelp oss å hjelpe hverandre når veien blir vanskelig, og hjelp oss til å holde hverandre oppe når det er tungt å gå. Og takk for at du alltid er der. Vi vil be deg spesielt i dag for barna og de unge som skal vokse opp og leve dette livet, må du gi dem tyngde, retning og ballast og tro og håp. Vi ber deg spesielt i dag for de barna som ble født i 2007, og som er døpt inn i menigheten her. Daniel Nordby Johansen, Edgar Rivera Høgberg, Elias Johansen, Ingrid Steinsland, Jakob Aiden-Smith, Lukas Vikene, Marte Johansen. Og vi ber for alle de andre barna som er med i arbeid her i barnearbeidet. Dette årskullet og alle årskullet, at du er med dem. Vi ber også spesielt for konfirmantene i dag, som har vært på leir på Solbukta, at du velsigner dem. Amen. Vi skal nå invitere til nattverd. Nattverden, som er et måltid langs denne hølete og humpete veien, der vi får styrke, der vi får inspirasjon til å leve videre og gå veien videre. Og vi skal synge denne nattverdssangen til innledning når vi deler det brød som du oss gir. Blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. En sang som opprinnelig kommer jo fra det Negro Spiritual fra begynnelsen av 1800-tallet, sørstaten i USA, blant de fattige, de utstøtte, som nettopp fant sin styrke og glede og sitt håp i å tro at det finnes en som møter oss og som vender natten til dag, selv i de vanskeligste situasjoner.